Islom Karimov AQSh davlat kotibini Samarqandda aeroportda kutib olgan. Samarqanddagi forumlar majmuasida o'tgan ikki tomonlama muzokarada asosan xavfsizlik masalasi, bu boradagi hamkorlik imkoniyatlari haqida gaplashilgan.
Great challenge that all of us face today regarding security.
Jon Kerri AQSh mintaqa davlatlarini Islomiy davlat, Al-Qoida kabi ekstremistik guruhlar yuzasidan bildirayotgan tashvishini yaxshi tushunishini, Vashington ham Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha mintaqa davlatlarga tahdid ortayotganidan xavotirdaligini bildirgan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Jon Kerrini Markaziy Osiyo bo'ylab safarida, xususan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyatni muhokama qilishga chaqirishgan edi. Jon Kerri va Islom Karimov bu masalani qanchalik muhokama qilishgani noma'lum, ammo Samarqanddagi uchrashuvni bevosita kuzatayotgan Reuters agentligiga ko'ra, Karimov va Kerri uchrashuv jurnalistlarga nisbatan bosimdan xoli bo'lmagan. O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatga qiziqqan xorijlik jurnalistlarni xavfsizlik xodimlari uchrashuv xonasidan chiqarib yuborishgan. Samarqanddagi uchrashuvlar xavfsizlik choralari keskin kuchaytirilgan bir tartibda o'tmoqda. Mahalliy matbuotda bu tadbirlar haqida deyarli ma'lumotlar yo'q. AQSh davlat kotibi tashrifi haqida qisqa xabar tarqatgan O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Karimov Jon Kerrini O'zbekistonga ilk tashrifi bilan qutlagan va bu tashrif o'zaro hamkorlik, keng ko'lamli xalqaro masalalar yuzasidan fikr almashish uchun yaxshi imkoniyat ekanligini ta'kidlagan. AQSh davlat kotibi Samarqanddan mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari ishtirokidagi S5 qo'shuv 1 muloqoti yig'ilishida qatnashgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va AQSh bosh diplomatlari muhokamasidagi asosiy masala ham xavfsizlik choralari, bu boradagi hamkorlik imkoniyati, so'nggi paytda Afg'onistonda vaziyatning tobora qaltislashayotgani bo'lgan. Jon Kerri bu muloqot doirasida o'tgan yig'ilishda demokratik qadriyatlarni rivojlantirish mintaqada barqarorlikni ta'minlovchi muhim vosita ekanligini ta'kidlab o'tgan. AQSh davlat kotibi va mintaqa tashqi ishlar vazirlari muloqot yakuniga ko'ra qo'shma bayonot imzolashgan. Bayonotda tomonlar xalqaro terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirishdan manfaatdorlik, Afg'onistonni mustaqil va tinch davlat sifatida rivojlanishi mintaqa barqarorligiga xizmat qilishini ifodalashgan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.